Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u prvního dílu ESG podcastu. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Němcová a Martina Patočková.
Dobrý den.
My dvě jsme zakladatelky serveru econews.cz a ESG podcast jsme spustili pro všechny, kteří se v tomto tématu potřebují zorientovat kvůli svojí práci nebo podnikání. A sponzorem tohoto úvodního dílu je Moneta Moneybank. Prvním hostem ESG podcastu je Dan Hoyer. Vítám tě tady, Dané.
Dobrý den, ahoj.
Dan je spoluzakladatelem společností Fair Venture a Impact Matrix a celý svůj profesní život se věnuje budování firmní udržitelnosti. Dnešní díl bychom chtěli pojmout jako takový úvod do problematiky. A Dane, mohl bys tedy na začátek vysvětlit, co to vlastně ta zkrátka ESG znamená, co se pod ní skrývá a kde se vlastně to celé vzalo?
Já začnu trošku možná obšírněji. Asi každý slyšel pojem udržitelnost nebo udržitelný rozvoj. To je nějaký obecný rámec vlastně spíše pro státy, pro organizace, jak jednat, jak vlastně nastavit ekonomiku, jak nastavit politiku odpovědně, jinými slovy, tak, aby jsme snížili dopady, zvýšili jsme kvalitu života a jak se říká, mohli tady být i generace po nás a využívat tu planetu tak jako my. Pro firmy ta udržitelnost nebyla až tak relevantní, protože někdy šla proti jejich zájmům, špatně se jim do toho, ta udržitelnost se jim špatně implementovala a vždycky, když přišlo na takové to lámání chleba, když si chtěli říct dobře, tak buď jdeme za nějakým naším cílem biznisovým, anebo za udržitelností, tak samozřejmě ta udržitelnost přišla zkrátka. No a ESG je vlastně řešení tady toho problému nebo nějaký nový rámec, který je specificky ušit pro firmy a obrací to tu kartu vlastně, že ty firmy to zajímá, to ESG a dokážou s ním pracovat a dokážou být udržitelné a zároveň dělat ten svůj biznis. Je to vlastně zkrátka tří písmen, které odkazují na tři slova. To E odkazuje na environment, takže životní prostředí, S je social, neboli společnost, a G je governance, které se překládá do češtiny jako řízení podniku. A jsou to vlastně tři kritéria, které používají investoři nebo finanční instituce, když hodnotí udržitelnost, nebo konkrétně řečeno, když hodnotí dopady a rizika té firmy, které chtějí půjčit nebo kterou chtějí nějakým způsobem zafinancovat. No a to je vlastně ten zlomový bod, kdy to tu firmu začíná zajímat, protože už se nebavíme o nějaké udržitelnosti, kdyby měla snižovat své dopady a často jí to stojí peníze na úkor, nebo vlastně na úkor svého zisku, ale už to je nějaká komunikace s finančním partnerem, kdy vlastně ta firma za to něco získává to třeba nějaký lepší úrok nebo nějaké jiné výhody, takže tím dokáže mnohem lépe pracovat a vlastně jde tomu naproti, chce se nechat hodnotit, chce se zlepšit v té udržitelnosti, v tom ESG, protože prostě z toho má nějaké výhody.
Když teda dneska chodíš do firem, protože se živíš mimo jiné jako konzultant vlastně v té oblasti udržitelnosti, chodíš ještě i do firem, které jsou jakoby úplně nepolíbené tím tématem?
Určitě chodíme stále do nepolíbených firem, to je vlastně to, které ty firmy vyhledáváme. Tam samozřejmě to je, tam si děláme nejvíce té práce a samozřejmě ty firmy to teďka objevují, takže to je určitě někdo.
A když tam přijdeš, tak si jim vlastně od základu musíš vysvětlovat, co to je ESG, nebo co je vlastně jako nejvíc tak zajímá při tom prvním kontaktu?
Oni už samozřejmě mají ten zájem o to, jenom neví, jak si s tím poradit. Takže většinou to funguje tak, že přijde nějaký jejich partner, ať už to je právě ta banka, nebo i velký odběratel, nebo to může být nějaký jiný obchodní partner, i zákazníci a zaměstnanci přicházejí s tím tématem. A takže ta firma se o to začíná zajímat a začíná jí být jasné, že když že se jí to vyplatí, že to pro něco potřebuje a že pro to něco chce dělat, takže vlastně zjišťují, v čem to spočívá, co teda musí dělat, kdy se jim to vyplatí. No.
A když takhle teda přijdeš do firmy, když se na to podíváme prakticky, co jim jakoby radíš, nebo čím by ta firma vlastně s čím má začít, když se prostě chce zabývat udržitelností a chce nějak pokročit, vlastně směřovat teda k lepšímu
tak
ESG?
Tady je vlastně důležité říct, že to ESG se té firmě musí vyplatit, to je jasné. Jinak se dostáváme zpátky k té udržitelnosti nebo k té odpovědnosti, na které samozřejmě není vůbec nic špatného, naopak, to je vysoká hodnota, ale ta firma s tím bude pracovat jen pouze v tu chvíli, kdy se jí to vyplácí. Takže první krok je teda v těch diskuzích zjistit, kdo...
Můžu tě jenom přerušit? Ano. Přišel jsi někdy do firmy nebo ukázalo se z té prvotní analýzy, že se jí to třeba nevyplatí a ty jsi jim řekl, že vám se to nevyplatí, tak někdy příště.
Ne, tak je to o tom, jakou cestu si pak ta firma zvolí. Pokud po ní někdo, a teď začnu říkat konkrétně a říkám takové ty profláklé příklady, pokud po té firmě někdo chce uhlíkovou stopu a chce, aby si nastavila cíle, tak ta firma pak do toho musí zainvestovat nebo musí na to vynaložit nějaké kapacity. A pokud ta firma zjistí jenom, že má mít nějaký produkt zelený, tak vlastně tohle to dělat nemusí samozřejmě. Spočítá si, že by to dělala navíc. Teď jsem řekl příklad, já bych s tím úplně nesouhlasil, protože ano, potom ten zelený produkt vůbec nemusí být zelenější, když se to nepropočítá, takže to se dostáváme do nějakých už jako hypotetických detailů. Ale je to o tom pak, jakou cestu si ta firma vybere. Mm-hmm. Takže jsou cesty malého odporu a pak jsou cesty robustní, které tu firmu celou promění a zase je to o tom, co se po ní požaduje.
Mm-hmm. To jsme tě přerušili, takže zpátky jenom ten první krok je teda asi závisí na tom, jaká ta firma, v jakém je oboru, jaký jsou vlastně ty její potřeby, případně co kdo po ní jako vyžaduje.
Tak, to když to jako zesložituju, tak je to vždycky případ od případu, ale když to řeknu trošku obecněji, tak asi kam míříš, je, že ta firma si udělá nějakou počáteční analýzu toho, jak si stojí právě, co jsou ty témata, kde třeba má ty dopady, jestli když je v potravinářském řetězci, tak jestli biodiverzita je něco, čím by se měla zabývat, jestli by měla zjišťovat vůbec, co v tom může dělat a co v tom teďka dělá, anebo vůbec ne, se jí to netýká a tím pádem si vlastně zase hledá ty jiná témata, která jsou pro ní relevantní, jako cirkulární ekonomika nebo třeba lidská práva v dodavatelském řetězci, když nakupuje něco z Asie třeba nebo z Afriky.
Prostě si jakoby projede nějaká ta kritéria podle těch tří písmenek, které jsme tady zmiňovali, pod kterýma je nabaleno samozřejmě další spousta jako...
Tak, jednoduše řečeno projede, složitěji řečeno udělá si nějakou analýzu, zmapuje z toho, to už nevím, jestli zachází do takového detailu, ale vlastně udělá si takzvanou due diligence, kdy si teda zmapuje ty svoje dopady, protože musí vlastně zjistit, kde má ta firma dopady, jak u sebe, třeba, že vypouští nějaké emise, nějaké znečištění, nebo třeba u těch dodavatelů, že používá kobalt, který se těží někde v Africe, kde se používá dětská práce. Takže musí zjistit vůbec, kde ty dopady má, vyhodnotit si teda, které jsou ty značné, ty významné, kde teda něco s tím může dělat a musí si říct, tak tohle to není ta cesta, kterou my se chceme vydávat, my nechceme mít ty dopady a nejenom kvůli nějaké hodnotě, ale kvůli tomu, že pak když se na to přijde a investor řekne, tak to není biznis, do kterého chci investovat, protože když to vyjde najevo a konkurence půjde tou bezdopadovou cestou, tak ta firma ztratí hodnotu a vlastně vypadne z té konkurenceschopnosti. Tak, že to jsem zaběh do tématem jinam, ale zmapuje si ty dopady. Další teda cesta je, fáze je, že si zmapuje rizika, to znamená, že jí hrozí, že se změní situace, to znamená, zákazníci začnou kupovat jiný výrobků, legislativa se změní a bude požadovat něco jiného. Jak jsem řekl, i ty investoři a i ten trh se změní, ty banky budou požadovat nějaké jiné informace. A tohoto si vyhodnotí a řekne si tak, a teď je pro nás důležité věnovat se a teď té dětské práci nebo té cirkulární ekonomice nebo té změně klimatu, které by se teda měly víceméně věnovat všichni, ale zase jako na co dá ta firma důraz, aby přesvědčila ty partnery, že je udržitelná. Takže to je, já jenom dořeknu, terminologicky této fázi se říká materialita, neboli hledání významných témat, a je to vlastně ten začátek, kde ta firma si řekne, na co se bude soustředit, aby nemusela řešit všechno, aby vlastně se neutápěla v tom, že si dělá všechny aktivity jako sázení stromků a zelené kanceláře a recyklovaný papír, když vlastně ten dopad je někde úplně jinde. To je důležité si říct, že aby ty firmy řešily to, kde mají ten velký dopad.
A po tomhle tom prvním kroku nastává teda co dál? Protože pro spoustu firm je teď taková mantra nefinanční report. Tak kdybys nám vysvětlil, co to vlastně je a jak to vlastně souvisí s tím počátkem s tou analýzou, jestli to je ten cíl, jo, nebo tam si to spíš ty firmy vlastně celý vyhodnotějí, jak se jim to daří.
Jasně, vysvětlím. Nefinanční report, tak se tomu říkalo hodně dřív, teď se používají i pojmy ESG report nebo sustainability report, stále se bavíme o tom samým, takže to je jenom o tom, jak se to označí. A analýza byla ten, byl ten první krok, report je ten poslední krok a mezi tím máme teda ještě jeden krok a ten nazýváme strategie nebo to tvorba cílu. Já teda popíšu teďka ten report. Reporting je nyní povinný pro, v Čechách je to asi 25 firm, jsou to ty největší firmy, které jsou obchodované na burze. A legislativa Evropské unie nyní nastavuje pravidla, kdy to bude povinné pro více firem a u nás to bude asi 1500 firem, které budou muset vydávat ten report za rok 2024, takže oni ho reálně vydají v roce 2025. A v tomto reportu ta firma, to už je vlastně konec toho procesu té udržitelnosti a tam ona zveřejňuje, jak si vede v těch svých důležitých tématech, která jsem popsal na začátku. Takže jaké má ty dopady, jak je identifikovala, jak jsou velké, takže třeba jako má uhlíkovou stopu nebo kolik toho recyklovaného papíru nakoupí a kolik ho pak dále recykluje. A jaké si nastavuje cíle, takže snižování uhlíkové stopy, snižování té spotřeby. U těch sociálních témat to může být právě, že chce toho kobaltu nakoupit co nejvíce z dolů, kde jsou hlídána třeba ty lidská práva a tak dále. A pak tam zveřejňuje vlastně strategii té firmy, jak vlastně, když má nějaký business model, tak jak to souvisí s tou udržitelností, kdo to tam má na starosti a takové ty jako obecnější témata. A aby prokázala, že se té udržitelnosti opravdu věnuje a není to jenom nějaké malé oddělení, které má sepsat zprávu, ale že to celá firma k tomu směřuje a zase, aby ten stakeholder, ten partner, kterého to zajímá, to znamená třeba ten investor, třeba banka, ale třeba ten velký odběratel, si dokázal, byl přesvědčen a dokázal si říct, ano, ta firma bude udržitelná i za třeba těch 10-20 let, takže to je pro mě dobrý partner, se kterým já chci obchodovat a bude stále konkurenceschopný. Tak a to B, no vlastně ten prostřední krok, co jsem chtěl dodat, je, že ten report vlastně vyžaduje spoustu informací, spoustu dat, spoustu i strategií, cílů. Ten report nepožaduje, aby byl ten cíl nějak konkrétní, firma může přiznat, ten cíl nemáme stanovený, to je realita, to je v pořádku, ale vyžaduje tyhle ty informace a proto vlastně nelze začínat od toho reportu, že tak my teďka budeme udržitelní, tak první, co uděláme si report, protože pak ten report, takhle, ta firma to může udělat, ale pak bude psát, nevíme, neznáme, nemáme, je nám líto a to je asi vizitka, kterou se žádná firma nechce uvést u svých partnerů. Takže je potřeba si udělat tu analýzu, projít si tím procesem, nastavit si ty cíle, říct si, čeho chce dosáhnout, vlastně kam se chce dostat. A což je, mělo by to být samozřejmě v souladu s těmi biznisovými cíly, to znamená ano, když snížíme naši závislost na plynu, tak snížíme uhlíkovou stopu, zároveň to bude ekonomické, zároveň nám třeba tady banky na to půjčí a tak dále. A pak to v tom reportu vlastně jenom zveřejňují, to už je ta poslední fáze.
Mně napadá k tomu ještě jedna věc. Když si ta firma udělá tu prvotní analýzu a zjistí, co by teda všechno, nebo na co by se měla soustředit, stává se, že třeba skončí jenom u té analýzy. A co třeba firmám v takových případech jako vlastně brání pokračovat dál? Jestli jsi se s tím setkal, nebo jestli už je to vlastně natolik zajímavé a jestli už oni opravdu rozumí tomu, že to má být hlavně ekonomicky výhodné, že se to vlastně jako nestává.
Apu. Takhle já věřím, že to není, že by u té analýzy skončili, samozřejmě děje se to, ale děje se to, protože zatím se nepodostali k té další fázi, k té strategii, takže ale ano, může se to stát, že firma si udělá analýzu a v tu chvíli další nedává smysl udělat si dál strategii, ale za mě to je vlastně jenom otázka času, kdy ta situace dospěje k tomu, že po nich někdo bude chtít třeba ten report nebo ty cíle a oni se dospějí k tomu, aha, tak teďka už je teda čas na to udělat si tu strategii. Abych byl upřímný, tak vlastně nikdy se jako nevybavuju, že by nějaká firma dospěla k tomu, že po té fázi analýzy, že už to dál nepotřebuje, protože ta potřeba vznikla už před tou analýzou. Mm-hmm. Jo, někdo to po nich jako požadoval, takže to,
Ale je tam třeba nějaká časová prodleva, nebo může tam být?
Jasně, určitě tam může být.
Není to tak, že to neráz naráz, že bez...
Jasně, jo, jako určitě dokážu si představit, že jsem malá firma, někdo po mně požaduje uhlíkovou stopu, tak já si ji spočítám, to je vlastně i součástí analýzy, abych věděl, jaké mám dopady, tu uhlíkovou stopu odprezentuji tomu partnerovi a tím to pro mě končí. Ale já bych jako řekl, dočasně končí, protože přijde fáze, kdy po mně budou chtít zase i další informace, budou chtít vědět, jak nad tím ta firma přemýšlí, co pro to dělá a třeba i mít nějakou tu zprávu, kterou po nich bude požadovat, jak jsem řekl, ty různí partneři, tak je samozřejmě lepší mít jí hotovou, třeba i hezky graficky zpracovanou, protože to dělá taky svoje, a ukazovat jí vždycky každému jako rovnou, než to zpracovávat dodatečně, až když se na to někdo zeptá po každé znovu.
Ještě celý ten proces, jak se tady Dané vlastně popsal, od analýzy přes strategii po ten report, to je vlastně z velké části o sběru dat, který ta firma musí prostě vyšťádat jak u sebe někde ve střevech, tak případně od svých dodavatelů, od bank, nevím od koho, od klientů, od zákazníků. Jsou na to ty firmy jednak jako připravené, mají třeba ty data, anebo je to právě velký problém, aby data sehnali, pozbírali a která případně?
Chápu, je to velké téma. Oni ty data mají, ale je těžké je nějakým způsobem konzolidovat, dát dohromady, protože jsou velmi různorodá ty data. Takže samozřejmě firma ví, jakou má spotřebu elektřiny, nebo respektive někde ty data jsou k dispozici. Zároveň většina firm vydává například ISPOP, to znamená nějakou evidenci odpadů, takže zase to jsou informace, které jsou k dohledání. Ale pak je to o tom, to konzolidovat za více budov, které ta firma vlastní, nebo za více provozů. A takže to zabere určitě nějaký čas a i si vlastně to vyjasnění toho, co teda chceme sbírat, v jakém podobě, je nějaký proces, kterým si ta firma prochází. No.
A většinou asi ten hlavní problém pak leží jako ve sběru od těch třetí stran, těch dat vlastně jako od dodavatelů, od zákazníků.
Ano, to určitě. Ten první krok je vždycky začít u sebe, sebrat si to a pak zase záleží na tom specifiku toho průmyslu. Někde je to velmi důležité sebrat si tu třetí stranu, protože tam je ten dopad. Jo, typicky automobilky už skoro jen montují to, co vyrobil někdo jiný, ty součásti ty dopady vlastně probíhají v tom dodavatelském řetězci, takže tam je to pro ně samozřejmě velmi důležité. A kdyby hodnotili jenom svůj dopad, tak si řeknou, no tak to není vůbec problém. Ale zase samozřejmě jsou jiné průmysly, kde ten dopad je hlavně u nich a soustředí se na sebe. Takže to asi to je pak specifický. No. Mm-hmm.
Ještě jsme tady zmiňovali už několikrát pojem uhlíková stopa, že to je vlastně takový jako základ, nebo aspoň to tak beru, jako toho, co by si firma měla o sobě zjistit. Jenom jestli jednak můžeš krátce vysvětlit, co si pod tím teda vlastně představit, a pak ještě pod uhlíkovou stopou se nám rozvíjí scope 1, 2, 3, což nevím, nakolik je jako všeobecně známé, třeba i v těch firmách, kam chodíš.
Určitě. Tak jak jsme začali, ESG je nějaký, jak to říct, pojem, který označuje tři oblasti, životní prostředí, společnost a to řízení toho podniku. V rámci toho životního prostředí máme zase různé oblasti, na které se můžeme soustředit. Já jsem zmínil cirkulární ekonomiku, zmínil jsem biodiverzitu, dále tam řadíme třeba vodní a mořské zdroje, řadíme tam znečištění, jiné než třeba právě těmi odpady. A tím posledním tématem je změna klimatu. Změna klimatu je víceméně už asi známý pojem, je to jsou to nějaké jevy, které pozorujeme většinou v přírodě, kdy se mění to, na co jsme zvyklí, takže u nás jsou ty projevy vlastně hlavně sucho, povodně, změna, jo, nějaké výkyvy počasí a tak dále. No a ta změna klimatu je způsobená teda především emisemi skleníkových plynů, které vytvářejí ten skleníkový efekt a ta planeta se pak přehřívá. A ty skleníkové plyny nebo jedním z těch hlavních skleníkových plynů je oxid uhličitý a z toho se dostáváme k tomu názvu uhlíková stopa. Takže uhlíková stopa je v jednoduchosti vyjádření toho, jak ta daná firma přispívá ke změně klimatu a A je to vyjádřeno tohle tím, že se počítá, kolik těch skleníkových plynů ta firma emituje, kolik vypustí. Ano, a jak jsem řekl, tím nejběžnějším skleníkovým plynem je oxid uhličitý, který vlastně se vytváří spalováním fosilních paliv, ale třeba v zemědělství nebo v tom potravinářství je ještě metan nebo při skládkování odpadu také vzniká metan, což je další skleníkový plyn a ten se do toho taky musí započítat, takže není to jenom o tom oxidu uhličitém, ale ten je takový nejznámější a všechno se to přepočítává vlastně na ten oxid uhličitý.
A potom teda, jak jsem zmínila, pak máme ještě uhlíkovou stopu nebo vlastně pod ty střeva jsou scope 1, 2, 3, to si můžeme vysvětlit.
Takže no, firma teda si počítá tu uhlíkovou stopu, mapuje teda, teď to zjednoduším, ale mapuje to, kde spaluje ty fosilní paliva. Aby to bylo porovnatelné, aby bylo jasné, co jsem teda započítala a co ne, tak právě používáme to rozlišení na ty tři scopy. Ten scope 1 označuje to, co ta firma spálí přímo u sebe. To znamená, firma nakoupí benzín nebo nakoupí uhlí a to spaluje, aby teda mohla, aby jezdili auty nebo aby vytvářeli teplo v té dané budově. A to jsou emise, které vyjdou, já to vždycky zjednodušuju, vyjdou z jejich komínů, z jejich výfuku a to znamená, že to jsou jejich přímé emise. A ty zbylé dva se označují jako nepřímé emise. Scope 2 jsou konkrétně emise z elektřiny a energii obecně. To znamená, já nakoupím elektřinu nebo energii, takže to je ten můj příspěvek do toho, ale ta elektřina musela být někde vyrobena nějakým způsobem a pokud já nakupuji zelenou elektřinu, tak ty emise jsou nižší a pokud nakupuji nějaký běžný energetický mix, kde je samozřejmě hodně, v našem případě hodně uhlí, tak ty emise jsou větší. Takže to se mi započítává také do té mé spotřeby a vytvoří to vlastně tu uhlíkovou stopu té firmy. A řekl bych, tyhle ty dva skoupy jsou poměrně snadné spočítat, protože já vím, kolik jsem nakoupil těch fosilních paliv a také vím, kolik jsem nakoupil těch energií. A pak přicházíme k tomu skoupu 3 a ten je vlastně nejširší, takový nejobecnější, nejkomplikovanější a nemá úplně jasně vymezené hranice a jsou to vlastně všechny ostatní aktivity, které já využívám nebo naše firma využívá a mají vlastně svoji uhlíkovou stopu a dějí se kvůli tomu, že my je potřebujeme. Typicky hezký příklad je třeba létání letadlem. To letadlo lítá samo od sebe, ale my ho využíváme, letíme tam třeba dva z firmy do Francie, takže se podílíme na té uhlíkové stopě toho letadla a část, ne celá emise, ale část emisí toho letadla teda jde vlastně do toho našeho scope 3 a ve chvíli, kdy my ukazujeme uhlíkovou stopu loňského roku, teďka by to bylo za rok 22, tak tam je část i třeba právě té letecké dopravy.
Dále, proto třeba pro mě některé firmy nabádají svoje zaměstnance, aby jezdili městskou hromadnou dopravou nebo na kolech do práce.
Tak, přesně tak. Vlastně,
ale letadlem.
Protože si spočítali uhlíkovou stopu a zjistili, že vlastně to je třeba docela důležité, to má velkou část té uhlíkové stopy u nich, takže to chtějí snižovat i tak. Jo, kromě toho, těch letadel a dalších cest do práce, tam spadají ještě vlastně emise dodavatelů, emise odběratelů nebo toho výrobku, takže třeba když si koupím auto a používám ho, tak vlastně ten výrobce taky nějak s tím kalkuluje a považuje to za, nebo nějak uvažuje o tom jako o svých emisích. A další vlastně, no materiály, když nakupuji, tak zase ten materiál je potřeba nějak vytvořit a to se tam taky započítá. Odpady ještě.
A když bychom se ale na to podívali, to je možná jako z nadhledu, jako globálně, takže by vlastně stačilo, kdyby ale firmy, by úplně všichni si měřili jakoby scope 1, 2 a ta trojka potom už jakoby... by tam byla vlastně jakoby v tom zahrnutá, kdyby to udělali úplně všichni, jo. Protože jako měřím vlastně, jako dávám si do svý uhlíkový stopy jako trojku někoho jiného, co má jiný někdo jako jedničku.
Teoreticky ano, dá se nad tím tak uvažovat, jsou tam takové niance, že pokud já si beru auto na leasing, tak ho vlastně používám já, ale započítává se do scope 3. Ano, tady v tom případě se to vlastně zase, no je to, vím, že tam jsou nějaké takové niance, které to úplně neumožňují a hlavně, jako je to teoreticky ano, ale vlastně ta firma potřebuje vědět, kde má ty dopady ona a ten cíl je, aby ty velké firmy, které se zavážou k tomu snižování, tak vlastně motivovali ty svoje dodavatele třeba nebo ty svoje partnery, aby snižovali tu uhlíkovou stopu, protože i tím snižují i jako jim. Takže ten scope 3 je vlastně je prospěšný v tom, že ta firma řeší ten dopad. Když zjistuje, že ten dopad není úplně u ní, tak řeší ten dopad třeba, který v tom dodavatelském řetězci. No.
Ještě možná bychom mohli k tomuhle říct, že vlastně měřit ten scope 3 je asi úplně nejtěžší, a protože většinou ty dodavatele třeba ty data nemají. Jo. Zlepšuje se to nějak, nebo furt je to
No, tak určitě je to, je v tom trošku zmatek, bych řekl, protože těch dodavatelů je samozřejmě často celá řada. Oni mají nějaká data, ale není to úplně transparentní vždycky, takže se k tomu používají vlastně emisní faktory. Pokud já nakupím třeba hliník, tak nezjišťuju přímé emise toho hliníku, který já jsem nakoupil, třeba nesleduju úplně tu cestu, ale přiřadím k tomu nějaký emisní faktor, protože vím, že hliník má průměrně takové emise. To je cesta, kterou většina firm jde. Pokud by jsem se pídil po tom mém hliníku, tak by to samozřejmě bylo přesnější a já bych pak mohl s tím pracovat i, že bych řešil, jak teda snížit vlastně ty emise, protože bych si řekl, dobře, tak můžu vynechat třeba tento článek a tak dále.
Jednou z cest, jak si snížit uhlíkovou stopu, jsou offsety. Jestli bychom mohli vysvětlit, co to vlastně jo. je a proč to není úplně to jediné řešení, ke kterému by firmy měly sáhnout.
Je to velmi snadné řešení a takové jako lákavé řešení. V krátkosti to vysvětlím. V podstatě spalováním fosilních paliv emise do ovzduší vypouštíme, ale jsou nějaké přírodní procesy, anebo teď není už i technologické procesy, které zase ty emise z toho ovzduší stahují zpět. Takový nejznámější je vlastně růst stromu, kdy strom svojí fotosyntézou vlastně zachycuje teda uhlík a ukládá ho do sebe, do dřeva a zároveň částečně i do půdy. No a takže existuje vlastně mechanismus, kdy ta firma si nakoupí nějaký offset, to znamená, když to zjednoduším, tak vlastně nakoupí, třeba zaplatí, sfinancuje výsadbu stromu a tím, že ty stromy vyrostou, tak stáhnou nějaký uhlík a vlastně tím, že ta firma financovala tu výsadbu, tak si to odečte z té své uhlíkové stopy. Ten příklad stromu je jednoduchý, ale vlastně jako jeden z nejhorších, protože ten strom roste třeba 80 let a za 80 let my už musíme být úplně někde jinde než teďka, takže ono to není úplně ideální, ale jsou jiné způsoby, jak offsetovat. Může to být ochrana různých ekosystémů, které právě i střebávají ten uhlík. Může to být financování třeba plynových vařičů, které sice používají plyn, ale jsou efektivnější než využívání dřeva v rozvojových zemích, takže se s tím jako dá vypočítat, že zavedení toho plynového vařiče vlastně sníží uhlíkovou stopu ve výsledku, protože to je efektivnější.
Myslíš, jakoby, že někde v Africe
ano,
rozvojové zemi zafinancovat projekt přechodu na plynové
vařiče. Většina těch offsetových programů vlastně se realizuje v rozvojových zemích, protože tady to není jasný. Úplně relevantní. Jo, a samozřejmě třeba, tak jsem zapomněl jsem ten asi nej smysluplnější příklad financování obnovitelných zdrojů. Jo, takže někde v rozvojovém světě financují výstavbu větrné elektrárny nebo solárních panelů, které zase sníží uhlíkovou stopu té země. Já jsem to zafinancoval, takže si to můžu jako vykázat, že jsem vlastně snížil emise globálně. Tam je ale háček, ono to právě nejde v rozvinutých zemích, právě třeba v Evropské unii, protože tady my financujeme ty obnovitelné zdroje v rámci států, respektive ty cíle si nastavili státy a pokud by si to započítali i státy, i ta firma, tak by to byl takzvaný double counting a vlastně všichni by se pak říkali, tady na té větrné elektrárně my jsme díky ní jsme všichni snížili emise a pak by se to teda započítalo vícekrát, takže proto se to nerealizuje tady v rozvinutých zemích.
Tak ono možná, že tě přerušuji, něco podobného se může dít i s těma stromama, když vlastně lesy mají povinnost vysadit tam stromy po kůrovci a někdo jiný se to započítá zároveň jako sázení stromů, tak to taky jako úplně není dobrý.
No, to určitě není. To vlastně nejde. Nejde. Jo, jako, jako když si bavíme o nějakých pravidlech offsettingu, tak výsadba lesů do toho nespadá. Musí to být něco navíc.
Jo.
A les je zalesněn ze zákona. Ten vlastně v té kapacitě uhlíku ten les se počítá jako, že je vlastně zalesněný. Takže pokud ho pokácíme, tak jsme vlastně v mínusu a musíme ho zalesnit, aby jsme se zase dostali tam, kde tam jak s tím počítáme. Takže to je spíš o nějakých právě alejích, sadech, které vlastně se dělají navíc. No.
A ještě poslední jenom ty pravidla offsettingu, to je něco na evropské úrovni, co existuje, jako co je jasně dané, už schválené, všichni by to měli dodržovat, nebo?
Takhle, Evropská unie má svůj vlastně systém emisních povolenek, to je zase trošku něco jiného, do toho bych úplně nezasahoval. A pak jsou spíš dobrovolné standardy, jo, kdy vlastně ta firma, když si vybírá offset, tak buď si ho koupí někde od nějakého, kdo zrovna vysadil strom a bude tvrdit, to je offset, který my jsme si koupili a vlastně jako kdo může říct, že nemůže, a nebo jsou certifikované offsety, takže jsou nějaké pravidla na to, jak by právě ten offset měl vypadat, aby tam nebyl double counting, aby někdo dohlížel na to, že ten strom neuschne, nebo že ten projekt je opravdu realizovaný, že ty lidi ty plynové vařiče používají a tak dále, aby to opravdu jako bylo důsledné, takže to jsou spíš certifikace nebo programy, které to hlídají.
Kdyby ta firma, v jaké situaci potom offsetu vlastně má smysl a je OK sáhnout, protože dám příklad, když nám chodí do e-mailu tiskové zprávy od firem a ta firma nám třeba pošle, že přesně vysadila někde alej, ale my třeba budeme vědět, že ona ani nemá jako analýzu, ani nemá report, ani nemá vlastně spočítanou tu uhlíkovou stopu, tak já to automaticky vyhodnotím, nebo mi to přijde jako vlastně greenwashing, když oni vlastně teda si snížili uhlíkovou stopu, ale ani neví o kolik a jaký to má dopad.
No, greenwashing je zase další téma, já na to mám takový názor, že prostě ta hranice je velmi tenká a nejde říct tohle, jako jasně to rozlišit a ve většině případů to je jako spíš nechtěné, než chtěné, je to prostě nějaký, marketing je takový, že jo, vždycky vlastně přehání a vždycky se snaží něco ukázat lepší, než je, takže to je takový vlastně spojení udržitelnosti a marketingu. Ale já bych nechtěl hanit sázení stromů, protože sázení stromů má strašnou spoustu jako prospěšných efektů a jenom to zachytávání emisí je vlastně trošku zneužíváno a není to úplně ten nejdůležitější jako vlastně efekt. Takže kdokoliv vysadí strom, tak je, a samozřejmě nějak se zamyslí, kde a ten strom přežije, tak je prospěšné, protože zadržuje vodu, ochlazuje, zlepšuje vlastně schopnosti půdy zadržovat vodu a úrodnost půdy a tak dále. Takže tam těch dopadů přímých i nepřímých je velká spousta. A jenom ty emise prostě trvají trošku déle, takže jako tvrdit, že to je offset, je prostě je sporné. Ono se tam pak samozřejmě jsou různé možnosti, buď si započítají emise, co ten strom zachytí za celý svůj život, to je špatné, nebo si započítávají jenom ty emise, které vlastně on zachytává ten daný rok, ale když vysadím stromek, ten úplně malý, tak z toho nezachytí vlastně skoro nic, takže pak se jim to v těch prvních letech nevyplácí a tak dále. Takže to je spíše to prostě to, že se snaží něco ta firma dělat, určitě neudělal nic špatného, jenom to, jak to komunikuje nebo jak to prostě se snaží využít, nemusí být úplně košérno. Ale asi bych spíš řekl, že jsme ve fázi, kdy to je nevědomky. A já teda ještě odpovím na ten dotaz původní. Jak je to s tím offsettingem, respektive proč to není dobrá cesta? Kdyby jsme všichni offsetovali, tak tady zafinancujeme spoustu hezkých projektů, ale vůbec nesnížíme množství emisí, které se do toho ovzduší dostane. A budeme zvyšovat...
My bychom si vlastně jenom kupovali takové odpustky.
Tak, ono samozřejmě, oni se ty emise zase dostanou, stáhnou zpět, ale je to nejisté, často se to nemusí realizovat. Ty emise tam ten skleníkový efekt, když jsou v tom ovzduší, tak tvoří. Takže takhle té udržitelnosti a té neutrality jako nedosáhneme a ta změna klimatu se tím nevyřeší. Co je potřeba udělat, je snížit právě ty emise, které se do toho vzduší dostávají, což může být, což se vlastně děje hlavně dvěmi kroky. Ten první krok je snižování spotřeby těch fosilních paliv, takže létám méně letadlem, jezdím méně autem a méně spaluji, méně topím. Což se řekne lehce, ale samozřejmě provede už jako hůře, to během roku neudělám, že přestanu používat všechny fosilní paliva. Pak můžu přikročit k tomu druhému kroku, když už snížím to všechno, co jsem mohl snížit, a to je teda přejít na nějakou alternativu, která je zelenější nebo bezemisní. To znamená, že nakupuji zelenou elektřinu, jezdím nějakým dopravním prostředkem, který teda neemituje. Já vím, že zase spoustu argumentů, že mají zase jiné dopady, to je potřeba zvážit, proto je potřeba nejdřív snižovat tu spotřebu, snižovat vůbec tu potřebu jezdit. A pak teda se snažit jezdit tak, aby nebyly emise. No a pak, když firma vyčerpá tyhle ty dvě možnosti, že už teda nemá co snižovat, aspoň pro ten daný rok, má třeba plán, že bude snižovat dál, ale letos už nemůže snižit a nemá šanci teda přejít na nějakou zelenou alternativu, bezemisní alternativu, tak samozřejmě je úžasné ještě offsetovat, zafinancovat nějaký projekt. Ona si pak může vykázat teda marketingově, že je uhlíkově neutrální, to je v pořádku, je to nějaký benefit, který z toho má, a zafinancuje teda něco, co pomůže ještě ty emise, které vytvořila, tak stáhnout zpět. A jít na to odzadu, nejdřív offsetovat a potom teprve se zamýšlet nad něčím dalším, je lákavé, protože ty offsety tak drahé nejsou, jako, jako investice do nového kotle na biomasu třeba. Ale on to tu firmu časem dožene, protože ta investice je přece jenom investice, takže dám ty peníze jednou, nebo do solárních panelů, dám je jednou a pak se mi to bude vracet a budu z toho těžit, kdežto když offsety platím, sice ne tak draze, ale platím je každý rok a za 20 let už budu jediná firma z oboru, která platí offsety, mám na tom stále náklad a všichni ostatní už mají vlastně zafinancováno, už ty emise nemají a jednou přijde doba, kdy už se nebudeme ptát, jaká je vaše uhlíková stopa, ale budeme se ptát, jaké jsou vaše emise, aniž byste započítali offsety, a pak, protože už nám bude opravdu o to snižování a už to bude všechno přísnější, a pak tahle ta firma vlastně doplatí na to, že to v tu chvíli řešila těma offsetama.
Ještě jedna praktická otázka. Teď jsme tady probrali vlastně celý ten proces ideální od analýzy přes strategii po report. Asi každou firmu nebo podnikatele napadne, jak je to drahý, jako, že málo kdo se do toho jako dokáže pustit sám. Budou na to ty firmy mít, jak je to drahý, tohle všechno nechat udělat v úvozovkách.
No, jak jsem řekl na začátku, té firmě se to musí hlavně vyplatit. Ona musí si prostě spočítat, jestli to, co se jí za to nabízí, ten benefit, se jí vyplatí. A já asi nechci mluvit jenom o benefitech, protože to není jenom o tom, ale je to i třeba o tom předejít nějakému riziku. Firma si může uvědomit, že se jí vyplatí nyní zainvestovat do toho, že bude nakupovat třeba dražší materiály, ale bude si jistá, že ve chvíli, kdy přijde sucho, nebo ve chvíli, kdy se změní chování zákazníků, tak v tu chvíli bude prostě, to na ní nedopadne finančně. Takže to je i vlastně potřeba přemýšlet, a udržitelnost se v tom firmním světě hodně přesunula do hodnocení rizik, finančních rizik, a uvažování, jestli se mi náhodou investice do té udržitelnosti nevyplatí v případě, že by přišla nějaká krize, a víme, že těch krizí je teďka už hodně a Bůh ví, kolik jich ještě ve frontě stojí, aby...
Nestraš.
No tak určitě krize se změnou klimatu a dále krize s biodiverzitou, ty tam jsou určitě v té řadě, jenom otázka, jestli tam nejsou ještě nějaké. No, takže to je jako taková vyhýbavá odpověď na otázku. Jinak, když teda začnu mluvit v řádu čísel, aby to samozřejmě posluchače zajímá, tak u velkých firm se to pohybuje v řádu 100 tisíců milionů, kdy si musí udělat analýzu uhlíkové stopy u všech svých provozů, všech svých výrobků, ideálně si třeba udělat nějakou LCA analýzu, to znamená analýzu životního cyklu toho výrobku od kolébky, to znamená od získávání toho materiálu až po jeho likvidaci. To jsou různé metody, jak k tomu může přistupovat, udělat si třeba i tu analýzu rizik. Takže tam určitě toho je více, ta firma do toho může zainvestovat a Prak právě moc dobře ví, jak s tím nakládat. ale právě jsou tu i menší firmy, firmy, které toho tolik nepotřebují, které začínají a vůbec zjišťují, jestli se jim to vyplácí a co, kdo po nich chce. A zároveň tady vznikají různé řešení, třeba i softwary, třeba my zrovna i taky pracujeme na jednom softwaru tak, aby to bylo dostupné pro střední a malé firmy, aby s tím mohli pracovat, aby se taky mohli něčím pochlubit, i když tomu třeba nerozumí, nemají na to kapacity, nemají na to ani lidi, kteří by tomu rozuměli a mohli se tomu věnovat. Takže teď ta škála se opravdu otevírá a může k tomu člověk přistoupit velmi robustně, a, nebo firma k tomu může přistoupit velmi robustně a být si jistá, že se jí to vyplatí, anebo to spíše jako oťukávat a začínat a zkoušet to, jak se jí to vyplatí a jestli to někoho zaujme.
Jaké bys dal pro letošek firmám doporučení v oblasti udržitelnosti, co by měli třeba sledovat?
Já možná ještě využiju toho, že už jsme u konce a nám se ta debata hodně stáhla pak k uhlíkové stopě, k reportingu, jenom jsem vlastně chtěl se vrátit na začátek a připomenout, že to ESG je hodně o tom vztahu firmy se svým financujícím partnerem, s bankou, s investorem i s pojišťovnou. Takže je potřeba se na to hodně dívat tady z toho pohledu, vlastně jak se mi vyplácí, že jsem udržitelný, a těch témat tam je samozřejmě více, takže my jsme pak mluvili hodně o té uhlíkové stopě, takže jsme to možná trošku mohli vytvořit dojem, že ESG je o uhlíkové stopě a tak a nebo pouze o reportingu, ale vlastně je to o tom, jak, co po mně požadují a jak já se na to chystám a vlastně o tom vytvoření celé toho rámce té strategie. Tak jako jsme šli do uhlíkové stopy, tak bychom mohli jít i do jiných témat, jako je cirkulární ekonomika, jako jsou spotřebitelé a zákazníci, nebo třeba i antikorupční chování na trhu a vlastně to, jak já se chovám na tom, jako v tom na tom trhu. Takže to jenom jsem chtěl podotknout, aby tam byla vidět celá ta šíře toho tématu. No.
Máme námět tím pádem na další díly.
Jo, na spoustu dalších dílů.
Jenom o S-ku a pak jenom o G-čku.
Tak. No a já jsem úspěšně zapomněl otázku.
Co by si letos firmám pro letošek... Takže, co by si pro letošek firmám doporučil sledovat v oblasti udržitelnosti? Jo,
tak já bych jim doporučil určitě sledovat web Econews.
Děkujeme. Každopádně díky.
Tam se dozví spoustu důležitých informací. My jsme vlastně společně s vámi z Econews vytvořili i takovou službu ESG Radar, kde každý týden vychází, abych řekl hnusný slovo, přechroustané, to nejdůležitější, co vyšlo, protože všichni, kdo se tím zaobíráme, tak zjišťujeme, že článků a témat je více než času, na to je všechny prostudovat a právě proto pro tyto lidi, kteří nestíhají číst, tak vlastně vznikla tahle služba, aby se mohli přečíst v rychlosti, co se děje a rozkliknout si jenom to, co je zaujalo. A jinak, co sledovat, ta legislativa je živá, takže ono stále vychází nové nařízení, nové informace, takže se to bude trošku měnit, ale asi není cesta sedět na té legislativě a číst si, co nového vyšlo, jaký nový draft, jaká je zpětná vazba Evropského parlamentu a tak dále a předpokládat, jak to asi dopadne, ale o tom určitě pak napíšete a vyhodnotíte
určitě.
To.
No.
Tak jo, Dané, díky moc za rozhovor, ať se... Ještě ne.
Mně ještě napadla jedna věc, co je dobré zjistit, sledovat. Jak jsem řekl, přichází ta nová legislativa.
Myslíš reportovací legislativa?
Tak, nová legislativa pro reportování. Mm-hmm. Takže některé firmy, jsou to vlastně velké firmy, velké účetní jednotky, budou muset reportovat. To je asi, já jsem to vás řekl na začátku, bude to za rok 20. A teď to musím říct správně, bude to za rok 25, takže oni vydají ten report v roce 26. To je těch 1500 firm. Takže v tom je určitě dobré si udělat pořádek a jasně si říct, my teda budeme muset reportovat od toho roku, za ten rok 25, anebo nebudeme muset reportovat. To znamená, že nebudeme muset naplňovat tu legislativu. Ale může si ta firma říct, sice nebudu muset naplňovat legislativu, nebude to muset být v takové šíři, jako po mně požaduje ten standard, ale budu to dělat, protože to stejně po mně někdo požaduje a je to dobré být v konkurenci schopný i proti těm velkým. A to je možná věc, co by měli sledovat, s čím by měli začít vůbec si tohoto vyjasnit. Pokud je to bude čekat, tak začít sestavovat třeba report už za loňský rok nebo za letošní rok, aby věděli, co to vlastně obnáší, co je čeká. Mm-hmm. A i když vlastně nebudou muset, tak si teda vyhodnotit, jestli jim to něco přinese jiného. A vlastně v takovém případě mají výhodu, protože report vydají, stejně jako jejich konkurence, ale nemusí naplňovat teda všechny ty požadavky. No. Jo, ty podmínky jsou takové složitější. My jsme taky teďka vytvořili takový nástroj, který to zjednodušuje, protože to dokážeme vyhodnotit na základě ICO, takže nazvali jsme to ESG checklist, takže to je teďka na internetu, to se dá taky zdarma využít, ale jo, ty podmínky vlastně, jak jsem řekl, je to velká účetní jednotka, nad 250 zaměstnanců a nějaké hodnoty bilanční sumy a zisku, tržeb, pardon, takže to se dá určitě dohledat a podle toho se zařídit.
Tak děkujeme. Ještě než předám závěrečné slovo kolegyni Martině, tak já bych jenom chtěla poděkovat i vám, vážení posluchači, a napište nám, budeme rádi, když nám napíšete, jestli využíváte k cestě do práce kolo, auto, letadlo nebo něco úplně jiného. Budeme se inspirovat. Děkujeme.
Loď. Tak jo. Díky za rozhovor, Dané.
Taky moc děkuji za pozvání.
A tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na všech podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, anebo na našem webu www.econews.cz. A budeme se na vás těšit u dalšího dílu ESG podcastu.